kimba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhowaantan waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay'adda qaran ee dadka naafada. Haddaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqeynaya hay-addan sidii loo heli lahaa. Haddaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay-adda dadka naafada in Soomaaliya ay yeelato, xaase looga baahan yahay dowladda haddii ay hirgeliso sharcigan hay-addaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada xilli Soomaaliya ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano amaba soddon sano xilli la dhihi karo ay ku soo jirtay dagaallo iyo foodo waddanka ka dhacay, kaasi oo keenay amaba abuuray xataa dad aad u fara badan inay ku naafoobaan. Haddaba su'aalaha dhegeystayaashiiyo anigaba aan qabno waxaa nooga jawaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Lunge, islamarkaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ah ee madaxtooyada Soomaaliya. Khadka telefoonka ee Kuala Lumpurna ku jira. Bal ugu horreyntii Cabdiraxmaan, soo dhowow ayaan ku leeyahay. Waa hagaag. Inta dhegeystayaasha su'aasha ay su'aalahooda ku weydiinin, bal haddaa aniga kugu hormaro, waxaad bal iiga warantaa sharcigan sharaxaad naga sii horta.
Waa tahay walaalkaad u sheegtay dadka Soomaalida la nool naafanimada cadadkooda, inkastoo tiro rasmiga laga hayn waxaa la qabaa in aada u fara badan yahay, xaaladooda dhaqan dhaqaalena aada ugu hooseeya bulshada inteeda kale. Degmada qaarkood waxay kasoo bilaabeen 1970-kii dagaaladii bilaabay ilaa hadda, midba nooc kale ku duwan yahay inay un kordhinayeen cadadkooda naafada ah, xaalada dabiiciya oo cudurro iyo abaaraha iyo lamiga iyo macluushana iyo laftigooda qayb ka ahaayeen. Waxaa markaasa ka dhashay in cadad aada u fara badan ay ka muuqdaan magaalooyinka, maadaama dowladnimada Soomaalida Soomaaliyana dib loo yegleelayay 10 sano u dambeysay. Waxaa bilaawday dood iyo halgan dadka naafada ay hogaaminayaan ay ku wajahan dowladda inay xuquuq ku yeeshaan xuquuq dastuuriya. Lixdii sanood ugu dambeeyay mooddaa inay xawli ugu badan uy ku socotay. Waxaa dhacday markaa in si arrintaa looga jawaabo la garaabsaday, intaan baa waxyaaba kale lagu hormarin in horta la sameeyay hay-ad qaran u adeegta dadka naafada oo ka tirsan laanta fulinta ee dowladda xukuumadda. Marka si hay-adda loo dhiso waxaa loo baahday sharci qeexaya waajibaadkeeda iyo awooddeeda iyo mas-uuliyadka ay leedahay iyo shaqada ay qabanayso. Waxaa runtii si rasmiya oo runtii tixgelin lah uga jawaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tilmaamaha bixiyey sidoo siinaya tusaaleen iyo toosinba xukuumadda. Ra-iisul wasaaraha laftigiisu wuxuu dhowr jeer la fariistay dadka naafada si u dhegeysto baahideeda iyo talooyinkooda. Waxaa markaa gabagabada gunaanadkii la go-aansaday in wasaaradda haweenka horumarinta haweenkaanka ay diyaariso sharcigii laga dhisi lahaa hay-adda, xafiiska iyaga ee madaxtooyadeena oo qeybta tekhnikaale sida kala shaqeynayay. Marka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday 2016 2017 xukuumadda ansixisay. Dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii November 2020 baarlamaanka walaa shacabka ansixiyey. Aqalka saran 23 December waxaa lagu soo gelgeliyey 17 December in madaxweynuhu saxiixo oo dhaqangal noqdo sharciga.
Waa gartay. Ha, marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo u hayaa sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqan waqtigan?
Si wanaagsan, hay-addan waxaa la siiyey waajibaad cadcad oo ay kamid tahay kow, inay hormuud ka noqoto sharciga xuquuqda dadka naafada ee qeexaya horta waa maxay naafonimadu, yaa naafa ee Soomaaliya, maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri, haddii ahaada dhanka shaqada, haddii ahaada dhanka siyaasadda, dhanka waxbarashada, dhanka issocodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada ay u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan. Marka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa inay diyaariso koobto shaqo abuuris, in shaqaalaha dowladda ku yeeshaan dadka naafada koobto. Waxay kaloo ka shaqeyn doontaa nacadka tababarka naafada in la dhiso oo dad naafa ah oo Soomaaliyeed xirfad la baro si ay uga shaqeeyaan goobaha dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay. waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta dabli kood waxa la yiraahdo oo wadooyinka ku saabsan dhismaha dhismayaasha aan caamka ah kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale si ay u noqdaan goobo marina leh ama agabka dadka naafada si u isticmaali karaan si kuwa dadka kuraasta ku socdo kale. Waxaa la siiyey talwaajibaad inay sameeda xarunna dadka aragga la waxbarasho ka helaan dadka maqalka la sidoo kale in farta ishaarada ay ku wada xiriiraan la sameeyo far heer qaran oo aan afguri ahayn ay isku wada fahmaan.
Waayahay dhageystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo iyagana khadadka telefoonka soo geli doonaan, balse intaasi ka horeysa aan mid ka mid a dhageystayaasheenna magaalada Muqdisho hadda noogu jira qadka aan la hadalno, bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Khadar Dheen Guuleed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan aad iyo aad usoo dhoweynayaa sharcigan oo run ahaantii in waqti badan la geliyey laga soo shaqeeyey sidii hay-addan loo aas-aasi lahaa. Madaxweynahana uu ku saxiixay December 2011-geedii hay-addan iyo sharcigan wuxuu kasoo shaqeyn doonaa daryeelka ka warqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah. Sidaan ognahay 19% caalamka dadka ku nool waa dad naafa ah oo lagu qiyaas inay gaarayaan 1 billion, 8 ka mid ahna ay 19% markii haddana tiro 100 la sheego ay dalalka faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin. Innagana waxaa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo 19% baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah, laakiin annagu waa ka badan nahay oo 15% inkastoo aysan jirin cid tiro koobtay dadka naafada ah. Waa soo dhaafay hay-addan iyo sida ay u shaqeyn doonto, laakiin waa bilow. Sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya horyaalo inay certification ku sameyso wixii loo yaqaanay Convention of Disability Rights United Nations, taasna madaxweynaha iyo xukuumadda inay sameeyaan. Marka aad baan ugu dhiirigelinayaa Zahro arrintan, arrin loo baahan yahay weye, laakiin ma aha dhamaadka, waa bilowga. Hay-addan waa hay-addii kasoo shaqeyn lahayd NDC sharciyeedyada uu walaalkii Cabdiraxmaan sheegay oo dhan si loo horgeeyo baarlamaanka mar kaleeto, si ay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq la mid ah xuquuq kale ay haystaan sidoo kale su-aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigani uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafa ah, because caalamka kaleeto dadka naafa waxay ku noqdaan 40% ama 35% in jirkoodu yahay oo kala duwanaa jiro oo caalamka ku dhaco. Waxaa jiro qof far go-an, mid lug go-an, mid gacan. Naafanimada naftirkeeda siduu Cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa. Marka waa bilow fiican weye hay-addan.
Aad baad u mahadsantaa waqtigaaga, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeysanad uga hadashay. Waad mahadsantahay.
Asalaamu calaykum, magacaygu Cabdifatax Xasan, waxaan ka mid ahay saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka shaqeeya weliba dadka baahiyaha gaarka qaba. Runtii hay-addan maxaan ku leedahay sharciga lagu dhisay ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan, run ahaanti marka la fiiriyo xagga sharciyada ama samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aad u fiican oo shaqo fiican qabanaysa. Laakiin marka la fiiriyo brosijarka iyo nidaamka loo sameeyo hay-addan ama lagu soo dhisaayo, waxaa jira dad badan oo walaac ka qaba. Runtii dadkaas anaga qayb baan ka ahay, sababtoo ah marka la fiiriyo sharcigan horta baarlamaanka markii la horgeynayay ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga geliyay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool. Marka sidaasoo ay tahay, haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada ugu qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaasoo kale sidaasoo kale lama helin. Waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa gaar ahaan golaha shacab waqti kooban oo aan bil ka badnay in akhrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayto ku martiyeen. Saa la socono baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayto hay-addan waxa qabanayso iyo shaqadeeda. Waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen latashi marka waxaa yahay in aad loo helo. Waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marjiyey, ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay. Marka la fiiriyo hay-addan in la sameeyo fiican tahay, laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisu isku hor imaanayo. Waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay, maadaama ay madax bannaan tahay wuxuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madax bannaan ee lamid noqonayaan. Haddaa haddana fiiriso dhanka kale, wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan, 5 qof oo ugu sare, tusaale ahaan wasiirka soo magacaabaya, xilliguu doono shaqada ka ceyrin karaa, xilliguu doono magacaabi karaa, maxay ahayto shaqadu doono u dirsan karaa. Marka waxay ahayd in meelahan oo kale aada looga fiirsado oo dadka laga talagaliyo. Su'aasha aan qabaa waxay tahay, maadaama xaalku sidaa yahay, sidee lagu kalsoonaan doonaa hay'addan oo aan ogsoonahay qaabka ay ku iman doonto? Xitaa sharcigu ma qoraayo, ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa, ma waxay ku iman doonaan 4.5 ama 4.5, magacaabit un wasiirka in maarata ku imaanayso unbaa maarata ku xusan oo keliya. Marka cabdiraxmaan
weydiin
lahaa, si adiga waxaa tahay agaasimihii xiriirka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa tahay, sidee marka sharciyan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa? Waxa ay qaban doonto ee dadka bayaha gaar ku qaban doonto, annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso. Su'aashaas baan weydiin lahaa, waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo, hay-addan ma ka warqabtaan inay jiraan dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maarata shaqadaas already loo diyaariyay mar hore?
Way aada baad umahadsantaa, ku jawaabo.
Waa mahadsanyahay cabdistaa, dhowr su-aal bay ka dhawaajiyey. Midda koowaad oo wadatashiga dhan ku bilaabo, marka koowaad sharcigan waa sharci dhismihii hay-adda, maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud naafada qeexaya. Waxaa laysku afgartay oo laysku raacay in baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo. Labo, wadatashi way martay, wasaaraddan wadatashi way gelisay, baarlamaankan wadatashi uu geliyay, ma garanaa cabdisaxiin oo qeyb ka ahaa, aniga xafiiskaygana wadatashi bay geliyay. Magaalada Muqdisho dhinbacas u keeno naafa, waan hor dhigna buugga way akhriyeen, waxay ka jeediyeen afkaartoodii baa guddiga qabuulitaanka ee baarlamaanka u gudbinay. Guddiga laftiisa golaha baarlamaanka, golaha shacabka isugu yeero dad naafa oo matelayay qeybaha kala duwan ee dadka naafada, afkaartooda ayuu dhegeystay. Qaar dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay guddiga Hargeysa, ayay laftigooda way ka dhegeysteen afkaartoodii. Xildhibaanaduna afkaar bay ka geysteen, afkaartaas baa lagu daray. Sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay, asoo si weyn uga diyan sharcigii wasaaradda ay diyaarisay. Ma garanaa cabdisaxiin inay dib u akhriyeen kale. Laba, madax banaaniga mid baa doonayaa ka haray in dadka naafada fahmaan oo ah guddiyada madaxa banaan ee sagaalka ee dastuurka ku qeexan xukuumadda ka madaxa banaan oo guddiyo dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay ku dhisnayaan. Hay-addani kamid maaha guddiyada, maadaama ay kamid yihiin hay-addan waxaa lagu dhisay qodobka 97 iyo qodobka 99 ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan shacabka Soomaaliyeed si noloshooda u horumarin lahayd. Marka guddi xukuumadda ka madaxa banaan hay-addani maaha, waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay in noqoto gacanta xukuumadda ugu adeegaya dadka naafada. Waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda, sababtoo guddi xukuumadda ka madax banaan sii kan doorashada iyo kan xuquuqda insaanka iyo waa usoo socodka ciise aan dhameeyay waa u imaanayaa. Guddiyadaasi waxay ku howlayihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya, laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaarad badan taabanaya. Waxaanay kuu sheegay sharciyada qeyb ka soo gelaysaa, waxbarashada qeyb ka soo gelaysaa, shaqo abuurista qeyb ka soo gelaysaa, caafimaadka qeyb ka soo gelaysaa. Marka shaqooyinkeeda aada u dhaa xukuumadda ka tirsanta halka taa inaad sida fahnaa u baahanay. Laba, waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeyaan in u madax banaanta shaqada maalinlaha ee umadax banaanta guddiga iyo shaqaaliisa umadax banaan. Wasaaraddu waxay leedahay wax jira la socosho, lasocoshay ku leedaha waa qodob ka waa qodob. Qodob kale waxa weeyaan magacaabista guddiga isagoo cabdisaxiin dhigaya maaha, wasiirku soo jeedin buu leeyahay iyo xeerka ku qoran. Xukuumadda ayaa la horgeynayaa, xukuumadda ayaa ansixin ama diidayso degdegnimo madaxweynaha dekreti kusoo saaraya. Xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa
madaxweynehubnahalaftirkoodawasiirkuway
ku qoran yihiin aqoon iyo naafonimo, iyona qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dhowr akhrisaajisa.
Magacaygu waa Mahad Ajuke, waxaan idinka soo wacayaa waddanka Norway. Mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey waxyaabaha mataqaanaa loogu talagalay dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah haduu alla idbo. Saas ay tahay, laakiin dowladda waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dowladda wax ay ka haysataaba yaraatay ma jirto. Yaa maamuli doono macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeyey madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka loo baahnaa maadaama uu soo maray barnaamijka, yaa guddoomi u noqon doono, yaa maamuli doono? Waa su-aashayda koowaad. Haddii aan cadeysaaro waxay tahay macnaha dowladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u qaabilsan dhinaca naafada, guddoomiyaha naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto. Marka yaa u maamuli doono oo xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono, macnaha dowladda xataa u tegi doono? Taasaan ka wadaa.
way aad baad u mahadsantahay haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi.
Haddaan fahmay waxaan isla imaad xuuli jiray hay-adu yaa maamuli doona xeerkay ku qeexantaa hay-adu waxay leedahay isbedi shan xubnooda oo dad naafa ah dhammaanteed ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xigeen iyo xogeen guud yaala wasaaradda ayaa soo jeedintee leh kan sheegay xukuumadda ansixin doonta madaxweynaha mas-uuliyadda kusoo saari doona digilaya.
Waa gartay marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo Soomaaliya waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid aheen dadka kaleeto, fursadaha waxbarashada aysa dadka kaleeto ula mid aheen, qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafa ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarashay u baahnaayeen. Marka ka sokow in hay-addan hadda la hormariyey oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qayb geliyo, sharcigan ma dhigaya?
Waajibaadka hay-addu kamid yahay in ay ka shaqeyso dadka naafada inay helaan koodka kamid ah shaqaaleynta dowladda ama percentage inay ka helaan oo ay kusoo baxdo qaab sharciyeysan. Sharciga guud ee xuquuqa dadka naafada ee hay-addu ay hormid ka tahay diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa oo howlaha loo idmaday iyo hay-addan loo yakale inay kamid tahay in dad naafa ah marka kuwaana la tababaro oo bacdi tababarka naafada la dhiso oo xirfad la baro dabadeedna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaay ma hay-addu ay kasoo shaqeyso.
Waa dhowa, assalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Maxamed Cali oo jooga wadanka Holland, khaasatan magaalada Amsterdam. Waa mahadsan yahay agaashima. Waxaan weydiin lahay oo barnaamijka aad wadaan horta waa ku mahadsantihiin inkastoo aad la soo daadan dadtiin dowladda hadda cusub. Marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada haddaad aada u suubisaan urur ama aada marisaan sharcigiisa aad marisaan waxaan codsan lahayn in loo suubiyo hadduu Ilaahay raado meel ay kori karaan. Maxaa yeelay dadkeena badanaa dhaawacyo waxay u badanyihiin dad iska masaakiina oo iska cuuriyaan. Marka waxaan ka codsan lahay dowladdeena hadduu Ilaahay raado inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel dadweynaha ay koraan dadkan oo iska maatida. Marka taasaan codsan lahaa agaasima, waana maadsantaha.
Aad baad u mahadsan tahay. Codsigaas wuu jiraa, dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkay u baahan yihiin dadkan naafada. Marka haddaad wax yar kaga jawaabin haytaa.
Aad iyo aad taro. Xaqiiqo jirta weeyaan dalka Soomaali uma qaabaysno qaabka igu noolaalahay dadka naafada, gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda. Waxaad arkaysaa xarumaha dowladda oo aan xarumo runtii la geli kara ahayn oo lagu dhibtoonayo qofkiina kusiisinta ka degan oo gargiirka ay noqonaysa. Hataa kuwa annaga nala shaqeynayo oo kamid aha halganka dadka naafada, markay xarumaha dowladda imaanayan aada bay ugu dhibtoona. Hoteelada sidoo kale kaad damacdeen aad u qabato barnaamijyo, saad ku hesha hotel accessible aad bay u yar yahay, aad bay u adag tahay. Waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo oo qof kale inta la tartano iheli waayo shaqada sababta inuu isaga geli karin goobta shaqada. Waxaa ka mid masaajidda xataa cibaadada inay dadka iyo kuraastii ku soo inta galaan isa ku jiga karin waa wax bulshada dhan u baahan lagu baraarujiyo. Waana ka doobnaa baraarujin badan baan ka qabanaa haddaan ahalayn dowladda iyo haddaan ahalayn ururada dadka naafada ee bulshada rayidka. Dabcan hay-addan waxyaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay building codeka dowladda ay sameyn doonto. Waxaa jira sharci la yiraa building code dhismayaasha dowladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka wili la siiyo xataa oo ganacsiga loogu talagalay qaabaka ay kusoo ku dhismayaan. Sharcigaas marka weyn oo qeyb yeeshaa qeexay inay goobahaas ay yihiin goobo accessible oo marinaah oo ay isticmaali karaan dadka naafada. Qeybtaa marka hay-adda aad bay ukuseeda wayna ka shaqeyn doontaa. Sidoo kale sharciga naafada sare guurka kuwa dadka naafada laftigiisa qeyb bay ku leeyahy qeexaya heshiiska qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliya ay saxiixday October sanadkii la soo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification process lagu martiin doono. Uu qeexayaa haddii ay Soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyana qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weli report baa laga rabi doonaa dowladda Soomaaliya labadii sano mar. Marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay accessible noqdaan. Hay-addan waa waajibaadkeeda kamid tahay inay ka shaqeyso.
Soo dhowo bal ugu horreyntii Cabdiraxmaan Luunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Luunge, asaga ayaa barnaamijka marti noogu ah. Kusoo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto.
Waa dhowahay waxaada ku salaama adigii martida barnaamijka caawada siinayso. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud, oo magac dheer Cabdiqaadir Soomaali. Waxaan ku noolahay waddanka Germany. haddaan barnaamijka caawo talo iyo su-aal labadaba waa iskugu daraa agaatimaaca oo martida nooe. Horta aada ugu faraxsanahay in naafadii waddankii joogtay in loo sameeyey hay-ad loona ansixiyey barnaamijkii brogaraamkii iyo sharciyadii ay ku shaqaynayeen. Keliya midda aan ku darayo marka taladeedu waxay noqonaysaa maadaama dadka maanta dowladnimada Soomaaliya joogo ay u wada badan yihiin diasboro, ay ogyihiin xaquuqda ay leedahay naafada, waxaan ku dhiirigelinaa naafada in laga hormariyo wax kasta, baahidoodana lala dareemo, jidad hadday noqoto, hudheelo hadday noqoto, meel kasta oo la sameynayo ama naqshad walbo waddanka laga hirgelinayo in xaquuqda naafada aan laga iloobin.
aada baad u mahadsantahay arrintaasi. aada ayaa looga dhawaajiyey, dad badan ayaa soo celceliyey. Cabdiraxmaanna wuu ku maqlayaa, marka barnaamijka qeybihiisa hore oo dhanna way ku jirtaa.
dowladda wax badan ka qaban doonta iyadana
waayahay. waa tahay waad mahadsantahay cumarow. dhegeystihii ugu dambeeyey ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su-aal weydiiye Cabdiraxmaan Lunge, agaasimaha hay-adda dadka baahiyaha gaarka qaba ee madaxtooyada Soomaaliya. bal soo dhawow su-aashaada.
waa mahadsan tahay Lunge, waa salaamaya Sahra v o a. waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu muhiimsan. sharciga naafada waxaa laga qadiyey, yaa isleeyahay isagana weydiinaya, isagana hubinaya daraftigiisa inaan raadin ku qasbana inaan dib u akhriyo. naafada sida in la qeexay u baahan tahay, soomaalida naafada waxay u taqaanaa sida caam ahaan qofka jir ahaan ama lug ahaan ama il ahaan ka naafa ah. halka caalamkay u yaqaanaan naafanimada qofka, intaas way la qabtaa, intaas in lamid ah. markii lagu sii daro naafanimada waxaa kamid a qeyb maskaxda, dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqaysan karin, oo cudurada ay kamid yihiin schizophrenia-da, depressionka iyo Alzheimer's disease oo xasuusta inay ka tirdo kale. dhammaan dadkaas waxay u baahan yihiin dependent qof inay ku tiirsanaadaan oo kale. sharcigan xusayaa, haddiisan sharcigan xusaynin, miyaysan habooneyn in dib u eegis lagu sameeyo, la hubiyo in dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diiwaan geliyay, dib looga mid dhigo xaquuqdoodii aasaasigeedna ku maqan tahay. dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin rehabilitation. dadkan cudurada dhimarka qaboo kale waxay u baahan yihiin in xirfada loo abuuro si mujtamacii dib ugu mid noqdaan oo kale, sababto
qofka
lugta la waa mahadsantaa si fiican.
haye maxaad ugu jawaabeyd cumar xabeeb?
Sahra, su-aal asaasi u weydiiyey inaad waqti fiican siina u baahan tahay aad ay u macno badan tahay. dhegeystaha horena wuu ka dhawaajiyey sida xeerka qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada qoraya oo ah aragti cusub oo 30 sano soo dhaafay lagu shaqaynayo, way ka duwan tahay sida Soomaalida u taqaana naafanimada. xaalad caafimaad maaha naafanimada, ul ama lug ama il ama dheg maahane. waxay yidhaahdaan naafanimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan, maskax ahaan iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada. waana saag kasta ugu weyn yidhaahdaan imika waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha dareenkiisa jir ahaaneed waxa naafeynaya qofka. marka ma aha naafanimadu xaalad xiran oo la dhihi karaa qofki 30 boqolkiiba 30 jirkiisa naafayaha naafa ama 40 maana, waa xaalad xiran oo aan go-aan laga gaari karin. inta qofkaasu caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmayo oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u jilan karin si lamida qofka kale, qofkaasi waa naafo. sidaas darteed xeerkana saasaa ku qeexan. waxaa naafaa qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa, maskax iyo dareen ahaanba saameynayso, laguna dira caqabada bulshada kala kulmayo ee ku sababayso inuu dido waayo nolol maalmeedkiisa si lamida qofka kale. mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadii aada isu u maaray inaad u maaraysay naafaasa, haddaad adeeg uga baahato qof ana aalad naafaasa.
waay waqtiga riixayo, intiinaba waa idin wada mahadcelinaya kaqeybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeysta, hadday noqoto dhegeystayaashii khadadka telefoonada meelo kala gedisan, iyo sidoo kaleeto Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. aada baan kugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan.
aada baa umaadsantaa.
intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee Soomaaliya, ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay-adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka. Haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee waqtigan Soomaaliya, ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa. Waxaana marti igu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.